Eskolatik ateatzean, hiru lagun, geratu zian liburutegi aurrean, Elkanoren etxera joateko. Sartu zianian, pixa beldurtuta, ikusten giltza handi eta estiratxu bat. Ikutu zuten eta bapatian, argi handi batek hartu zuen etxe osua. Eta atea zianian bildurtuta, ez egin zepasan, kanpoan ikusi zutenakin harrituta gertu zian. Ikusten aizian hasi inzte zeinik. Herria arrei zingura duta zeon, ez zeon ez tributeidik, ez udaletxeik, ez frontoidik, alde batea da bestea behiratu zoin ez hasi zian. Herria poskaleko zatzen duten, eta eliza zen ezaguna egiten zaien eraikuntza bakarra. Jendia oso arreo jantzita zegoen. Zertatzen zen? Barkatu, galdetu zion Mirenek, soineko luze bat zeman emakumati. Zorte dau? Zorte eta bizi garen? Mi hausten da meretian, umeak, enantzuntzien. Zorte ez dela? Eta lanen jarraitu zuen, kasu gehiagirik egin gabe. Horria bezain zuri gelditu ziren eurak, zer erantzu den zekitela. Mila bosteun den mereti, nola zen posible, eh? Kalen nagusian bera jaisten ziziela, Zaharrotei batetik airtetea entzizion gizon batekin estropezu gintzioen Mikelek. Barkatu, esan zion Mikelek. Iurak begira gelditu zien. Itxura hori ezaguna egiten zaien bai, ezinezko zen baina. Nola usu izena? Ausartu zen miren. Juan? Juan Sebastian? Juan Sebastian? Elkano? Hau zabalik zauden. Orain bai zauden hartuta. Horrek esan nahi zuen benetan zaudela. 1519. urtean. Baina, nola gertatu zen? Bai, elkarra ezagutzen aldugu. Zuek eza eta hemen ingurukoak itxura horrekin. Esan ez. Eta, noiz joan gozara espeziora? Espeziora? Eta zuen nolak izu espezio batean parte hartzeko asmoa nuela? Hobeto pentsatut eta nahi joango. Enantzun zuen parrandan jarretzeko garrekin. Zer? Oiukatu zuten hirue batera. Joan egin behar duzu! Urrengoa joango nahi, enantzun zuen. Izango dira espezie bila joateko espezio gehiago. Bai, urrengoa joango nahi. Joan egin behar duzu, benetan berezia izango da, esan zion Mirenek. Baina zer jakingo zu ezuek? Hirureak isili gehiatu ziren. Ezin zioten ezer kontatu. Ez zioten ezinistuko eta. Momentu hartan, sagardotegi barruti beste gizon bat atea zen. Berantzera jantzita zegoen. Ikuan, guazmen itxaso tiratzeko ordua duk, esan zion Elkanori. Elkanok umei begiratu zien, zerregin pentsatzen bezala. Iurak buruaz baiet egin zioten, eta Elkano azkenean joan egiten. Bere eta inguruko beste marinel batzuk, zarautzen egindako viktoriontzi hartu eta egaldean zabiratu zien. Han magaian zen espedizioarekin bat egiteko. Miren, Julen eta Mikel moiara jaitsi ziren Elkano agurtzera. Handik gutxira, Elkanoren jaiotetxea bueltatu ziren. Denbora batean ezer zangabe egon ziren niurak, korputzeko gihar bat bera ere mugitu gabe. Itzuleko algaretxera, galdetu zuen azkenen Julenek. Besteek buruaz baiet egin zuten, ezin baitzuten ezer zan gertagutakoa eta bero. Etzen denborarik pasak giltza ukitu zutenetik eta bueltatu zirenean. Zer gertatu dute zen? Urrengo egunean eskola handeinoak zantzien. Biharko, Elkanoren gaiari buruzko idazlan bat egin behar duzue. Entxatu nolakoa dute zen getaria garai hartan, nola bizi dute ziren. Mikel, Miren eta Julen barzari ziren.